Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale US Opena pošto je savladao Matea Berrettinija sa 3-1 u setovima. Kao i u svim prethodnim mečevima, Đoković je izgubio prvi set, a zatim ubedljivo dobio naredna tri. Najbolji teniser sveta će u polufinalu njujorškog Grand Slema igrati protiv nemačkog igrača Aleksandra Zvereva, koji je sa 3-0 pobedio Lloyda Harrisa. U drugom polufinalu sastaće se Daniel Medvedev i Felix Auger-Aliassime. U ženskom polufinalu igraju Arina Sabalenka i Leila Fernandez, odnosno Ema Raducanu i Marija Sakari. A najbolja srpska atletičarka Ivana Španović pobednica je ovogodišnje Dijamantske lige u disciplini skoku dalj. Ivana je u Cirihu na posljednjem mitingu u sezoni zauzela prvo mesto sa skokom od 6 metara i 96 centimetara. Ovo je treća titula Španovićeve u Dijamantskoj ligi nakon što je trijumfovala 2016. i 2017. godine. Pobeda je srpskoj atletičarki donela direktan plasman na svetsko prvenstvo 2022. Srpski bacač kugle Armin Sinančević osvojio je treće mesto u Cirihu hicem od 21,86 metara, što je samo 2 cm slabiji rezultat od državnog rekorda, koji se također nalazi u njegovom vlasništvu. A muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u osmini finala prvenstva Evrope protiv Turske. To je epilog posljednjeg kola grupe C u kojem je Finska priredila iznenađenje pobedom protiv Turaka od 3-2. Tako je Srbija za rivala u nedeljnom meču dobila Tursku umjesto već viđene Rusije. Pobednik meča Srbija-Turska igraće u četvrtfinalu sa boljim iz duela Holandija-Portugalija.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.